Pratarmė. Mums reikia vado. Saparmuradas Niyazovas buvo vienintelis kandidatas per pirmuosius nepriklausomos Turkmenijos prezidento rinkimus. Pagal oficialius skaičius, prie balsadėžių 1992 metais susirinko beveik visi turkmenai. O Niyazovas surinko 99,5% balsų. Prieš tai vadovavę sovietiniai respublikai, kaip komunistų lyderis, o dabar perrinktas naujos valstybės prezidentu, jis nesikuklino. Pasivadino Türkmenbaši, visų turkmenų tėvų, ir toliau šalyje tvarkėsi kaip savo kieme. Kai prezidentas užsimanė mesti rūkyti, Turkmenijoje tiesiog buvo uždrausta rūkyti. Tautos kalboje žodį duona Niyazovas pakeitė į Gurban Sultan, savo mamos vardą. Visame pasaulyje nuskambėjo istorija apie 12 milijonų dolerių kainavusią auksinę statulą, kuris sukdavosi, kad Turkmenijos prezidentas nuolat žiūrėtų į saulę. 2006 metais Niyazovui mirus, įpėdinis Gurbangulis Berdi Muhamedovas tęsė tradicijas. Rinkimai Turkmenijoje yra farsas, nes prezidentas perrenkamas be pasipriešinimo. 2017 metais pagrindinis jo oponentas gavo 1% balsų. Berdi Muhamedovas šalyje turi absoliučią galią ir tuo plačiai naudojasi, nepaisydamas nei žmogaus teisių, uždraudė moterims vairuoti, nei mokslo, kovojant su koronavirusine infekcija patarė deginti žoleles. Tikriausiai nenustepsite, kad demokratijos būklė čia yra apgailėtina, o korupcija veši. Nors Vokietijos ministrė pirmininkė Angela Merkel rėmė kitą kandidatą, parlamentas 2012 metais prezidentu išrinko Joachimą Gauką. Žiniasklaida svarstė, kad toks įvykis gali reikšti Merkel politinės karjeros pabaigą. Gaukas, liuteronų pastorius ir buvęs disidentas iš rytų Vokietijos, žadėjo pokyčius. Po daugybės Vokietijos vadovų, kurie atliko simbolinį vaidmenį, jis turėjo būti žymiai aktyvesnis, paties žodžiais tariant, nepatogus prezidentas. Gaukas tikrai bandė mesti iššūkį vyriausybės politikai, bent jau užsienio reikaluose. Labiausiai pagrasėjo jo raginimas didinti Vokietijos karinį įsitraukimą, sprendžiant tarptautinius konfliktus. Prezidentas ragino, kritikavo, komentavo, bet Vokietijos vyriausybė nekreipė dėmesio. Gaukui tik pavyko išprovokuoti iniciatyvą parlamente, kuria buvo siekta priboti prezidento laisvę pasisakyti apie užsienio politiką. Ekspertai tai įvardijo kaip prezidento antsnukį. Realybė tokia, kad Vokietijos prezidentas pagal konstitucinės galias yra vienas silpniausių pasaulyje ir to Gaukas nepakeitė. Žadėjęs būti nepatogus, net nesiekė antros kadencijos. Oficiali priežastis – garbus amžius, bet antsnukis tikėtina motivacijos nepridėjo. Garsiai apie užsienio politiką kalba ir Gauko įpėdinis Frankas Walteris Steinmeieris. Tačiau jo kalbos derinamos su vyriausybe. Prezidentas aktyvus tiek, kiek jam leidžia kanclerė Merkel. Ta pati, kurios politinė karjera turėjo baigtis išrinkus Gauką. Vokietija yra visiškai demokratiška, laisva valstybė. Be to, viena skaidriausių pasaulyje efektyviai kovojanti su korupcija. Niyazovas ir Gaukas abu buvo savo valstybių prezidentai ir siekė didinti šio posto įtaką, tačiau tuo jų panašumas ir baigėsi. Vienas tiesiog pakeitė diktatoriaus etiketę iš komunistų lyderio tapdamas prezidentu, buvo išrinktas tiesiogiai, bet nedemokratiškai. Antras politinį kelią pradėjo priešindamasis komunistinei diktatūrai, vėliau buvo išrinktas prezidentu netiesiogiai, parlamento, bet demokratiškai. Niyazovo ir Gauko įtaka šalies politikai sunkiai galėtų būti skirtingesnė. Vienas buvo ištikimas politiniams laisvėms, turėjo apribotas galias ir po kadencijos garbingai pasitraukė. Kitas pjovė demokratiją, sukūrė visagalę prezidento instituciją ir žmogaus teisės mindantį korupcijos persmelktą režimą. Kalbant apie prezidento instituciją, Vokietijos ir Turkmenijos vadovams būdingi kraštutinumai – nuo visiškos demokratijos iki uždaros diktatūros, nuo neribotų galių iki veiklos su antsnukiu. Ir tai prezidento postą daro ypatinga. Kai kalbama apie parlamentą, matome įstatymų leidžiamąją valdžią. Vyriausybės vykdo viešąją politiką, sveikatos apsaugos ministerijos rūpinasi gyventojų sveikata, finansų ministerija mokesčiais. Bet prezidentų galios ir įtakos sviruoja gerokai daugiau – nuo tautos tėvų iki simbolinių figūrų. Kur šiame spektre randame Lietuvos prezidentą? Ar gerai suprantame prezidento galias ir ar jos atitinka visuomenės lūkesčius? Vienareikšmio atsakymo nėra. Nors savo prezidentus lietuviai įprastai mėgsta ir pasitiki jais žymiai labiau nei Seimu ar partijomis, vis dėlto jie sulaukia ir kritikos.